Eiropas zāļu aģentūra uzsākusi izmeklēšanu pēc tam, kad institūcija piedzīvoja kiberuzbrukumu. Amsterdamā bāzētā aģentūra pagaidām neatklāja sīkākas detaļas par uzbrukumu. Eiropas Savienības zāļu regulatora pārstāvji apgalvo, ka kiberuzbrukums nav paralizējis aģentūras darbību. Vācijas biotehnoloģiju uzņēmums BioNTech un ASV farmācijas kompānija Pfizer paziņojušas, ka kiberuzbrukumu laikā no Eiropas zāļu aģentūras datorsistēmas ir nozagti dokumenti par abu uzņēmumu kopīgi izstrādāto vakcīnu pret koronavīrusu COVID-19. Kompānijas piebilda, ka hakeri nav ielauzušies BioNTech un Pfizer datorsistēmās, kā arī nesot pierādījumu par to, ka noziedznieki būtu piekļuvuši vakcīnas izmēģinājumu dalībnieku personīgajiem datiem. Pašlaik Eiropas zāļu aģentūra strādā pie Pfizer un BioNTech vakcīnas apstiprināšanas. Aģentūra sola pieņemt gala lēmumu līdz 29. decembrim. Regulators paralēli strādā arī pie ASV biotehnoloģiju uzņēmuma Moderna radītās COVID-19 vakcīnas apstiprināšanas, kas varētu notikt vēlākais 12. Janvārī. Nav zināms, vai kiberuzbrukuma laikā no Eiropas zāļu aģentūras serveriem būtu nozagti ar Moderna vakcīnu saistīti dokumenti. Pēdējos mēnešos ir notikuši vairāki kiberuzbrukumi vakcīnu izstrādātājiem. Apvienotā karaliste jūlijā apsūdzēja ar Krievijas izlūkdienestiem saistītus hakerus mēģinājumos uzbrukt laboratorijām, kurās notiek vakcīnu izstrāde. ASV laikraksti ziņojuši par kibernoziedznieku mēģinājumiem uzbrukt vairākiem amerikāņu un dienvidkorejiešu farmācijas uzņēmumiem, kuri izstrādā vakcīnas pret COVID-19. Oktobrī arī kāds Indijas farmācijas uzņēmums paziņoja, ka ir kļuvis par plaša kiberuzbrukuma upuri. ASV tehnoloģiju uzņēmums IBM pagājušajā nedēļā informēja, ka hakeri ir mēģinājuši iegūt specifisku informāciju par COVID-19 vakcīnu piegāžu ķēdēm. Kā zināms, tad šīs vakcīnas ir jāuzglabā ļoti zemā temperatūrā, tāpēc to pārvadāšana ir ļoti sarežģīta. Viens no uzbrucēju mērķiem bijusi Ķīnas kompānija, kas specializējas vakcīnu transportēšanā. IBM nav zināms, vai šie uzbrukumi bijuši sekmīgi, tāpat nesot izdevies identificēt hakerus. Taču uzbrukumu precizitāte liecinot par valstu iesaisti. Kiberuzbrukums Eiropas zāļu aģentūrai noticis laikā, kad Eiropa ar nepacietību gaida vakcīnu pret COVID-19. Daudzās valstīs inficēšanās un mirstība no ārkārtīgi lipīgā vīrusa ir sasniegusi augstāko punktu kopš pandēmijas sākuma. Piemēram, Vācijā pēdējās diennakts laikā reģistrēti 23679 inficētie, kas ir jauns antirekords. No vīrusa izraisītajām komplikācijām miruši 440 cilvēki. Dienu iepriekš Vācijā reģistrēja rekordlielu COVID-19 upuru skaitu 590. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.